hyvistä tapahtumista, saarnaa, joka on messiaaninen laki Uuden testamentin seurakunnalle. Tämä on mielenkiintoinen alue, usein tästä itsellenikin luen ja olen tutkinut tätä. Olen semmoista muutama aluetta tutkinut rinnakkain koko ajan. Yksi oli, mitä pyhänä päivällä puhuin, oli Joosefin elämä ja psalmi 23, korkea veisu, kuuluisa rakkauslaulu ja vuorisaarna. Ovat sellaisia alueita, joita pitäisi aina silloin tällöin itselleen opiskella sen tähden, että alempi luonteemme saa siinä hyviä ja armottomia iskuja. Koska alempi luonne tahtoo joskus vettelöä ylemmän luonteen kanssa, eli ottaa valtaa ja paikkaa ja ruveta määräilemään. Oletko huomannut joskus, kun alempi luonne rupeaa määräilemään? Ja ottaa aika, joskus aika tyrannin paikan. Milloin tahansa annat sille vallan, niin saat huomata, että sen suurempaa tyrannia ei koskaan ole ollut eikä tule olemaan kuin alempi luonteen. Se on itsekäs, itsekeskeinen, vaativa. Ja sen päällimmäinen leima on, minun täytyy saada se heti. Ja siksi sitä täytyy silloin tällöin aina vähän koulusta. Jumalan sana tekee sen. Vuorisaari on yksi sellainen, joka ohjaa opettaa meitä terveeseen elämän suuntaan. Terveen sielun elämän lähtökohta. Se korjaa sitä, se parantaa sitä. Se edesauttaa ihmistä näkemään oikein, kuulemaan oikein, jopa ymmärtämään oikein. Psalmien kirja on taas sellainen kirja, varsinkin psalmi 23, joka on ylistyslaulu ensin siitä, minkälainen minulla on paine. Sitten kerrotaan ensin itsestä, sitten paineesta. Jopa niin yleviin sanoin, että minulla on semmoinen paine, että ei mitään puhuta. Eikö hyvin sanottu? Ajattelin, joku kertoisi puolisostansa, että minulla on sellainen puoliso, että mitään ei puutu kuin hänen kanssaan olla. Niin kyllä joku jo sanoi, että älä nyt liioittele, että ei se nyt niin hyvä voi olla. Silloin kyllä täytyy kysyä, että kun joku sanoo, että on näin hyvä paimen, niin on silloin kyllä hyvä tutkia, että mikä tällainen paimen sitten on. Ja aikanaan tutkimme tällaista paimenta sitten, jota me psalmi 23. Mutta on tarkoitus, että otetaan se joku sellainen päivä oikein, jolloin me tullaan tänne aamusta. Pidetään semmoinen sieluhoitopäivä. Mutta Matteus 5, ja siitä me otamme 14, ja 15, ja 16. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalka. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaassa. Ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaassa. Aika suuresti sanottu. Te olette maailman valkeus. Ja kun puhutaan olla maailman valkeus, niin silloin olekaan kysymys jostakin pienestä, vähäpätöisestä asiasta. Silloin voimme sanoa, emme voi olla kätkössä. Otamme tukea Raamatusta lisää heti tähän alkuun. Efesolais 5, 8. jakeesta 17. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsi. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vannuskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle, älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellat. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisa. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Tässä sanottiin alussa, ennen olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus. Ja kehoitetaan vaeltamaan valkeuden lapsi. Nyt tietysti voitaisiin kysyä, mitä on tämä valo? Mikä on olla sitten tällainen valo? Te olette maailman valo. Eikä teitä voida kätkeä. Ei ylhäällä vuorella, vaan kaupunki voi olla kätkössä. Sanottiin tässä kohdassa. Nyt, kun puhutaan valosta, ollaan valo, niin silloin se voidaan yksinkertaisesti myös sanoa näin. Se on sisäisen ihmisen voima. Se on sisäisen ihmisen voima. Sisäinen minä, toisin sanoen, on se, joka latautuu Jeesuksessa. Tiedät fosforimerkin tai tuommoisen fosforiristin tai mikä tahansa fosfori tuommoinen merkki. Sehän ei itsessään hehku valoa, ellei siihen suunnata valoa. Vaikka se olisi kuinka fosforia, niin se ei hehku, ellei se saa valosta itselle lainaksi valoa. Ja sillä ei ole valon pitokykyisyyttä, se hehkuu hetken valoa, mutta ei voi pitää sitä valoa itsessään. Se hehkuu tietyn ajan, kun siihen valoa osoitetaan ja viedään pimeeseen, mutta se hiipuu hiljalleen, niin kuin kellonkin osoittimet, fosforiset osoittimet, ne hiipuu hiljalleen ja häviää ja lopulta ei ollenkaan. Näin on myös ihminen, hän ei voi olla uskovainen, ei elää uskonelämää, ellei hän ole Kristuksen neuvotteluissa. Eli pysy lähellä Jeesusta. Ja nyt tietysti kysytään, no millä tavalla voin pysyä lähellä Jeesusta. Raamattu osoittaa, että seurakunta on maan päällä Kristuksen ruumis. Seurakunta on yhteyspaikka Kristukseen, koska seurakuntaa kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Ei kukaan voi olla uskovainen ja pysyä uskovaisena ja Kristuksessa vain olemalla jossakin yksi. Hänellä täytyy olla tiivis yhteys seurakuntaan, sanan opetukseen, uskossa olemiseen sen kautta, eli hengittää seurakunnan kanssa ja elää seurakuntayhteyttä. Uskonelämä ei ole meissä vain sellainen arvo, että kerran pelastettu, aina pelastettu. On totta, että me tulimme kerran uudesti syntymisen kautta uskoon. Mutta ellemme pidä jatkuvaa yhteyttä Jeesukseen, rukouselämän, raamatun tutkimisen ja seurakuntayhteyden kautta, emme voi säilyttää tuoretta, elävää uskonelämää. Olemme kyllä jonkinlaisia uskovia, mutta emme hehkusta valoa Kristuksesta. Ja sen takia on tärkeää, että on tiivis yhteys omaan seurakuntaan ja tuntee paikan omaksi kodikseen ja seurakunnaksi, johonka minä kuulun. Se ei tarkoita sitä, että meillä olisi aina sellainen tunne. On nimittäin niitä, kun hetki aikaa on pois seurakuntayhteydestä, niin kohta tulee pelko tullakin sinne. Ja mitähän ne ihmiset nyt sanoo, kun mä tuun taas? Mä oon näin pitkään ollut pois. Joskus tulee sellainen tarve, että pitää päästä niin kuin lomalle seurakunnasta hetkeksi aikaa. Ja mitä pitempään on, niin sitä vähemmän tekee enää lopulta mieltä. Se on juuri se sielunviollisen juoni saadakseen ihmisen irti leikattua seurakuntayhteydestä. Koska se tietää, että se on elintärkeä ihmisen elämälle. Niin pian kun se saa sen poikki ja saa sitä sellaisen kulkurin, kodittoman kulkurin, niin se on voimaton uskova hetken päästä. Se on kaikkien tuulien, se on kuin laiva ilman peräisin. Kaikkien tuulten näkeltäväksi. Siksi Raamattu huolella raivaa vanhan luonteen aluskasvillisuuden pois meidän elämästä. Että se uusi elämä, joka Jeesuksessa syntyy, se saa kasvaa meistä esiin ja meistä tulee ilonaiheita Jeesukselle. Jos näin ei saa tapahtua, että sinulla ei ole seurakuntayhteyttä, olet sattumavaraisessa ruokailutilassa seurakuntaelämässä, niin Jumalan sana ei saa sinua raivattua, koska sä oot joka seurakunnassa uusi ihminen ja sinä saat sinua kohdella niin kuin uutta outoa ihmistä kohdella. Ei tapahdu tätä hiomista, mikä tapahtuu tutussa piirissä. Kun tuttu seurakuntayhteys, niin me hiomme toisiamme, koska me opimme tuntemaan itsemme toisemme ja itsemme luonteeltamme ja tavoiltamme, emmekä voi kovin paljon vetää mitään roolia keskenään. Ja näin rupeaa seurakuntayhteys hiomaan meitä ja me alamme kokemaan ja näkemään erilaisia elämän kohtaloiden kautta, kuinka tärkeää on olla seurakunnan keskellä. Niin kuin kiertä monet perheet, joissa on yksi lapsi, niin sitä yhdestä lapsesta saattaa kasvaa semmoinen, jonka ympärillä pitäisi koko maailman pyöriä. Koska hän saa kaiken, mitä hän haluaa. Tuntuu, että kaikki pyörii hänen ympärillä vaan. Sitten kun hän tulee tiettyyn ikään ja alkaa itse vastaamaan elämästä, niin huomaa, että ei maailma pyörikään hänen ympärillään. Ja hänen pitää ruveta itse vastaamaan haasteista, niin hän rupeaa tinttailemaan, potkimaan ja hänestä on aineesta sitten väärään suuntaankin lähtiäksi. Näin on myös se, että jos me emme kasva Jumalan yhteydessä, emme pääse hehkumaan Jeesusta. Niin me olemme hehkumaan sitä vanhaa luonnetta. Sitä, joka meissä oli ennen, niin se alkaa hehkumaan meistä. Ja on aina joukossa sellaisia hengellisiä ihmisiä, joilta puuttuu hengellinen näkökyky, joka luulee kaikkia valoa pyhäksi valoksi. Ja ne saattaa innoissaan jopa pitää kovinkin kristittynä ihmistä tällaista ja antaa hänelle vaikka vastuutakin, joka on lopuksi hänelle kohtalokasta. Sen takia seurakuntaelämä suojelee ja varjelee moninaisten elämän tilanteiden kesken. Seurakuntaelämää näin lännessä, kun meillä on hyvät ajat ja olot ja meitä ei ahdisteta millään tavalla, niin ei niin osata arvostaa niin kuin se arvostetaan niissä maissa, joissa elämä on ahdasta. Se merkitsee siellä suoranaista pääomaa. Ja monet uskosta osattomat ovat kateellisia uskoville, kun niillä on seurakuntayhteys. Näin se koettiin Tšernobylin onnettomuuden aikanakin Neuvostoliitossa, mitä merkitsi uskovan elämän yhteys. Jopa kerrotaan ja väitetään, että uskovien puutarhakka ei saastunut sillä tavalla ollenkaan, kun saastui niitä, jotka eivät olleet uskossa. Jumala pitää omista huolta. Että voimme olla valo, niin se on kuntoon laittamisen jälkeen. Tässä kehoitettiin ja varoitettiin, ensin sanottiin näin, että valtakaa valkeuden lapsi. Ei sanottu, että olkaa valkeuden lapsi, vaan vaeltakaa. Se oli jatkuvaa elämistä ja olemista Kristuksen yhteydessä. Ei kukaan meistä voi olla sellainen uskova, että me voimme olla erehtymättömiä, lankeamattomia, kompuroimattomia, emmekä koskaan tee virheitä. Ei kukaan voi olla tällainen. Jos sellainen löytyykin, niin sen kannattaa panna lasikaappia vielä läpi Suomea ja kertoa kaikille, että täydellinen uskova löytyi. Ja sitä kannattaa kyllä esitellä sellaista ihmistä. Minä en tiedä maan päällä yhden ainoan täydellisen ihmisen kulkeneen, ja se oli Jeesus Kristus. Sen jälkeen meitä on enemmän ja vähemmän viirannut johonkin suuntaan, kun on eletty tässä. Se on helpottavaa tietää, että saamme olla juuri tällaisina Jumalan kasvun edessä. Siksi meitä kehoitetaan vaeltamaan valkeuden lapsia. Että kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus ja totuus, jotka ovat valkeuden hedelmiä, tulisivat näkyviin. Ja tutkisimme sitä, mikä on Herralle otollista. Ja sanotaan, että ei saisi olla mitään tekemistä pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin mitä nuhrellakin niistä. Se on pitkä alue puhua hedelmättömistä teoista. No juuri niistä vanhan luonteen myötä tulevia piirteitä, itsekkyys, ahneus, kovuus, julmuus, omakeskeisyys ja sellainen itserakastava luonne, että kaikki pitää mennä juuri niin kuin minä tahdon. Kaikki pitää olla juuri niin kuin minä näen parhaaksi. Ne ovat pimeyden hedelmättömiä tekoja, koska niistä ei tule hedelmää. Se ei kanna hedelmää sellainen elämä. Vastakohta valkeuden hedelmille, vastakohta kasvaa hedelmää on juuri se, että meistä tulee näkyviin nämä vanhurskauden hedelmät. Mutta sen vastakohta on se elämä, josta ei kasva hedelmää. Eikö niin? Se ei kasva hedelmää, se ei tuota mitään. Se on pimeyden hedelmää silloin. Ihminen elää vain itselleen ja voi huonosti. Hedelmät, joka kasvaa meistä eteenpäin, eli hyvät luonteen piirteemme, on rikkaus toisille. Eiks niin? Jos sinulla on ihastuttava puoliso, joka on ihana luonteeltaan, niin eikö se ole sinun rikkaus? Mutta jos sinulla on sellainen pärräävä tyyppi, joka räpättää konekiväärin nurkassa, niin eikö se ole sinun kirous? Sinähän sinä kärsit. Ja voidaan sanoa, että taas lentää lentävät autoset meillä. Ei sitä voi sanoa, että naapurisi lentää, lentää meillä, jos se lentää. Nämä ovat niitä piirteitä, jotka koskettavat meitä vastakkaiskohtana jos ajattelemme pimeyden hedelmättömiä tekoja, niin silloin me tajuamme, että kaikki nämä Jumalan sanan vastaiset tilanteet, jotka sammuttavat päinvastoista hyvyyttä, lempeyttä, ystävällisyyttä, vanhurskautta, totuutta, kaikki ne, jotka sammuttavat sitä, ovat pimeyden tekoja. Nämä ovat usein kuitenkin niitä, jonka kaikista vähiten tartutaan kiinni, jotka huomaa. Ja me vähiten niihin itsekin loukkaannumme lopulta. Me kyllä olemme varmoja sanomaan, että näin ei saa tehdä elämässä. Ja tiedämme ne räikeimmät syntikysymykset, mutta samanaikaisesti nämä tällaiset meistä katsoen pienemmät asiat, jotka ovat kuitenkin yhtä suuria asioita, ne saavat meissä elintilaa ja ne voi hyvin ja ne lihoo hyvin. Ja niitä Jumala tahtoo kitkeä pois, että valo pääsisi paistamaan. Ja sen takia, kun puhutaan, te olette valo paikkakunnillanne, naapurussuhteissa, kotona, te olette maailman valkeus, niin silloin puhutaan siitä elämästä, jonka Jumala on saanut aikaan meissä. Eli sisäisen ihmisen voima, minkä Jumala saa aikaan. Ettei hyvyys, vanhurskaus, totuus ja valkeus häviäisi elämästä, koska ne voi menettää arvonsa, ja vaikka puhuisimme kuinka hyvin uskon asioista ja olisimme mahtavia todistajia, suoranaisia lahjakkuuksia todistajia, mutta elämämme kertoo toista, niin olemme hukassa. Meistä ei ole sitä valoa. Vaikka miehellä olisi auton takakontti täynnä taskulamppuja ja tarvitaan tuolla onnettomuuspaikalla lamppuja, niin mies sieltä blokkaa sylikaupalla taskulamppuja, mutta yhdessäkään ei ole paristoa, niin se ei mitään hyödy. Vaikka kaikkien kouraa jakaa lamppu sieltä. Mutta yksi mies vaikka tulitikun kanssa, niin se on lahjakkaampi kaveri siinä hetkessä kuin 1000 miestä kaikilla fikkari, koura sekä yhdessäkään patteri. Niin se yksi tulitikku on lahjakkaampi asia siinä hetkessä. Valo on korvaamaton. Ei valoa voi millään voittaa. Millään me voittaisi, että nämä lamput palaa. Niin saa melkoinen selittäjä ja selityksen mestari, että pystyy selittämään, että talon valot. Vaikka kaikki istuu säkki pimiässä. Ja me tiedämme, että jos uskallamasta valo sammuu, niin pitää olla todellinen selityksen mestari, joka voi sanoa, että meillä on valkeudessa, vaikka valot on ollut aikaa pimeänä jo. Valoa ei tee virrenveisu, eikä edes harras rukouselä. Sen tekee oikein vaeltaminen. Se aiheuttaa valoa. Ja se on tärkeää. Johannes 8 ja siitä 11. Johannes 8 ja 11 kuuluvat ja 12 näin. Oli nimittäin tuotu syntinen nainen Jeesuksen eteen. Ja hän kysyi häneltä näin. Eikö kukaan ole sinua tuominnut, sanoi 10. Sitten hän vastaa, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes syntiä. Niin Jeesus taas puheelle sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Nyt Jeesus päästää syntisen ihmisen. Ja sanoin, minäkään sinua tuomitse. Mutta samaan hengen vetoon, hän sanoi, äläkä tästä edes syntiä tee. Jatkaa taas samaan hengen vetoon. Minä olen maailman valkeus. Minä olen maailman valkeus. Nyt hän nimittää itsensä valkeudeksi ja sanoi, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä oleva elämän valkeus. Oleva elämän valkeus, että meistä voi tulla valo, niin meillä täytyy olla silloin tiivis kontakti Jeesukseen, että me saamme itse elämän valosta elämää itseään. Kun puhumme valosta, niin puhumme samanaikaisesti oikeanlaatuisesta uskon elämästä. Emme puhu valoisista kasvoista, jotka näkyy meistä, tai kirkkaista silmistä. Niin kuin uskoon tuli nuorena, niin silloin sanottiin monta kertaa muista silloin niin aikoina, että kun tuli uskoon, että kyllä sinulla on sitten kirkkaat silmät. Sitten meni peilin ääreen katsomaan, että onko mulla kirkkaat silmät. Meni tuijottamaan, että onko totta, että minulla on kirkkaat silmät. Ja huomasi, että Omasta mielestä taitaa olla kirkkaat silmät. Nyt ei ole kysymys jostakin ulkoista seikasta, vaan on se sisäisen ihmisen voima, joka tulee näkyviin työpaikkakeskusteluissa, koulukeskusteluissa, ihmissuhteissa, kaikkialla missä liikun. Mikä asuu täällä sisällä? Se on siitä kysymys. Olen usein ottanut esimerkkiä, otan taas vaikka olet ehkä väsyneet siihen esimerkkiin, parfyymipullo. Ei se riitä, että siinä kyljessä lukee jokin jämäkkä nimi, joka osoittaa, että se on todella laatuaine. Ei se riitä. Naiset se tietää, että jos tuossa lukee vaikka Oscar de la Renta, ne tietää, että se on hyvä merkki. Ja kun ne sujauttaa, niin pullo on tyhjä. Ei mennyt mitään korvalta. Ne vie oitis sen takaisin siihen liikkeeseen, mistä ne osti, ja sanotaan, että tyhjä pullo. Ei se kuori riitä, ei se jääkuutio ja semmoinen vähän jääpalan muotoinen pullo riitä. Täytyy olla ainetta sisällä. Tälle maailmalle ei riitä, että ollaan ja kannetaan kristityn lippua. Täytyy olla se tuoksu sisällä. Elämä sisällä, joka sykkii täydellä voimalla. Meidän maassamme on ollut aivan, sanotaan toistaistaan vuotta uskonnollisuutta niin paljon, että tämän päivän ihmiset ovat uskonnollisuuteen väsyneitä. Kaikkeen muodolliseen uskon. Kun ne kuulee uskon sanankin, niin toiset näkee punaista jo silmissä. Ja meidän maassa on sen takia negatiivinen sana kristityllä ja uskovaisuudella. Vaikka mennä kuin Ruotsiin, niin siellä merkitsee jo paljon, kun mies menee etsimään uutta työpaikkaa, niin se tuli minun toimistoon ja sinne ja sanoi, voitko kirjoittaa hänelle todistuksen seurakunnan aktiviteetista. Ja minä kirjoitin todistuksen, että hän kuului seurakunnan jäsenyyteen, oli niin ja niin aktiivinen henkilö. Ja tiedätkö, hän antoi sen työpaikalla, ja se merkitsi hänelle plussaa. Hän pääsi paljon paremmin töihin, kun hän oli uskova mies, kuin semmoinen, jolla ei ollut sitä paperia. Meidän maassa, jos tämmöisen kirjoitin, se merkitsi yhtään mitään. Koska me elämme tällaisessa ateistisessa maassa, jossa heiluu kaksi lippua lipputangossa, punainen ja sininen. Meidän maassa ei kristillisyys merkitse mitään. Mitä törkeämpi, mitä jumalattomampi, mitä rivompi suu, niin kohta on televisioetterinkin tie auki. Se on taidetta, kun osaa pyllistää komeasti. Kun ajattelemme kristityn elämää, niin sisäinen valo elämässä on jotakin sellaista, joka tulee Jumalan elämän myötä. Nyt ei pidä ajatella taas niin, että kuinka nopeasti sen saisi. Miten nopeasti se on mahdollista. Se ei ole ihan niin kuin vain hakea sen tuosta. Me tulimme Kristukseen, Jeesukseen, me saimme uudesti syntyä, se on kuin kihlausaika. Elämä oli silloin, kun pilvissä vähän kävellä. Tai oli onnellista noin melko mukavasti. Tuntui, että nyt se alkaa. Mutta aina alkoi meni muutama aika. Niin ei mennyt kuin hetki, kun me huomasimme, että ihmisyys palautuu takaisin. Ja jouduimme kohta hätätilan kohteeksi, että mikä tässä on takaa. Niin nyt me huomaamme sitten siitä eteenpäin elämää eläessämme, että se ottaa oman aikansa, ennen kuin me saamme viisauden ja voiman osata suhtautua oikein niissä erinäisissä tilaisuuksissa, mitä me kohtaamme maailmassa. Että voimme olla maailman valo. Se ottaa oman aikansa. Jesaja 42 ja 6 sanoo näin. 42 ja 6. Minä Herra olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi. Tässä puhuttiin ja ennustettiin hänestä, Herrastamme Jeesuksesta. Ja nyt kun hänestä puhuttiin näin, miksikä hänet oli tehty, niin meidät, jotka olemme Kristuksessa kutsutut tähän armotalouskauteen, on kutsuttu olemaan kansojen valkeus. Olen vanhurskaudessa kutsunut sinut. Olen tarttunut sinun käteesi. Jumala on tarttunut kiinni meidän elämäämme ja kuljettaa meidän elämäämme kaikkien olosuhteiden keskellä, ja ne olosuhteet kääntyvät palvelijaksi meille, että jumalallisen viisauden ja rakkauden ja voiman henki saa meissä asua. Se lopulta vaikuttaa sen. Jeesus on valo. Hän on maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Jos seuraamme Jeesusta, se ei tarkoita vain yhtä hetkeä, tai päivää, tai viikkoa, tai kuukautta. Se tarkoittaa jatkuvaa, aktiivista Jeesuksen seurassa olemista. Minä seuraan häntä. Vaikeina, hankalina päivinä, hyvinä päivinä, onnistuneina päivinä, kaikkina päivinä niin seuraan Jeesusta. Silloin en pimeydessä vailla. Silloin meillä on elämän valkeus. Ja elämän valkeus on se, joka valottaa ja osoittaa meille ensin oman itseni, lihallisuuteni, heikkouteni, huonouteni, mutta samanaikaisesti näyttää minulle Kristuksen mahdollisuudet minussa. Oletko huomannut jossakin vaiheessa, kun olet saanut uskossasi kasvaa, että olet huomannut itsessäsi pahan synnillisyyden ja huonouden? Ja silloin on tullut semmoinen tunne aika ajoin, että tuleeko tästä mitään? Pystynkö minä koskaan enää selviytymään uskon elämässä? Jumalan täytyy silloin tällöin näyttää meille, mitä ja kuka ja kuinka tämä homma on. Koska hän kehoittaa meitä katsomaan sitä kalliota, josta meidät on lohkaistu. Että me emme joutuisi nykyhetkessä pinnallisuuteen, siihen semmoisen pinnallisen elämän katsomukseen, jossa meillä on suuri vaara aina joutua elämässä. Suhtaudumme kevyesti itseemme, kevyesti elämäämme, emmekä huomaa pitää tarkkaa huolta elämästä. Henkilökohtaisen elämän saada Kristuksen tielle. Sitten sanottiin toisessa kohtaa, eikä lamppua voida panna vakaralle. Eli laittaa lamppu piiloon. Ei voida elämää kätkeä Kristuksessa. Aivan niin kuin sitä ei haluttaisi elää. Markus 4. Ja siitä 5:20. Markus 4:20-25. Mitkä hyvään maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisesti. Muuta varten kuin tullakseen julki. Ja sellakin on korvat, kuulla hän kuulkoon. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Vieläpä teille lisätään. Sillä sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Se kantavat hedelmää. Mikä 30, mikä 60 ja 100 kertaa. Ja sitten toitiin esille tämä sama kohta. Eihän lamppua oteta esiin pantavaksi pöydän tai vuoteen alle, vaan lampun jalkaan pantavaksi. Nyt me tiedämme jokainen meistä, että on aikoja, jolloin me emme tahtoisi ottaa sanaa vastaan. Niin kauan kuin se ei koskettele meidän henkilökohtaista intimiteettiämme, eli sitä aivan salatuimpia asioita. Me voimme ottaa sen yleisluontoisena vastaan, mutta niin pian kuin Jumala tönäisee meille jotakin rakasta kohtaa. Tai jotakin salaista kohtaa. Jotakin sellaista, mitä me haluaisi tulevan julki. Ja nyt tässä sanottiin näin. Ei ole mikään salattua muuta varten kuin, että se tulisi ilmi. Että se tulisi ilmi. Jumalan sana valo kun tulee elämään. Niin se paljastaa sinulle luonteestasi ne pimeät kohdat. Kun valo syttyy, niin huomaat, että heti on pöydällä likaa tai pölyä tai mitä tahansa, mitä et huomaa hämärissä valossa. Ja nyt Jumalan sanan valo paljastaa meistä sellaisia luonteen pimeitä kohtia. Niin kuin itsekkyyden, kovuuden, omahyväisyyden ja itserakkauden inhelle. Paljastaa näitä piirteitä meistä. Ja me huomaamme yhtäkkiä, että onko minäkin tällä. Meistä tuntuu se perin loukkaava, kun Jumala joskus sallii tällaisia esiin astuvia asioita ja valo alkaa paljastamaan. Tulla, että ne tulisivat julki. Ne ei tarkoita, että ne tulisivat kaiken kylän tietoon, vaan Jumala haluaa paljastaa meille itsellemme, että me tulisimme tietämään vanhan luonteen metkut, että me joutuisi pinnalliseen elämän kulkuun nykyhetkessä. Koska silmi olisi olla jatkuva tarkoitus perä sumuttaa meitä. Ja se tekee sen vanhan luonteemme kautta. Että me luulisimme olevamme jotakin. Että me ajattelisimme asioista toisin kuin Raamattu ajattelee. Että me suhtautuisimme asioihin kuin toisin kuin Raamattu kehottaa. Ottaisimme semmoisia oman käden oikeuksia joissakin asioissa. Eihän se nyt ihan noin ole. Ja usein jäämme sellaiseen tulkinnanvaraiseen ajattelutapaan. Mutta ensin sanottiin hyvä maaperä. Nyt tietysti pitäisi tehdä sellainen maaperätutkimus. On nimittäin asia niin, että kun me olemme eläneet synnissä aikanaan, kuka enemmän, kuka vähemmän, niin se on jättänyt luonteeseemme jonkinlaiset haavat ja mustelmat ja naarat. Ja ennen kuin tämä maaperän korjaantuminen on luonteessamme tapahtunut, niin siihen tarvitaan aikaa. Tarvitaan aikaa siihen, että Jumala saa tehdä sen. Jumalalle se ei ole mahdotonta tehdä nopeastikin, mutta se on meille. Ja jos Jumala tekisi monet asiat meille niin kuin vaan tosta kytkin päälle, meistä olisi melkoisia äpäreitä. Me totumme saamaan kaiken heti, kun Manu illallisen. Kaikki pitää tulla heti, kun me sanomme, Jumala, terveys tänne, niin kop, se tuli heti. Jumala, rahat on loppu heti sen, kun tuli tonnin pöytä. Jumala, nyt on autokin siinä kunnossa, sillä enää tee mitään, niin huomenna jo autokaappia sovellaan, että täällä on ihan nyt niin mahtava kauppasuoritus teillä, että ei tee mitään muuta kuin nimi vaan tuohon. Meistä olisi kohta sellaista, että kaiken pitää taipua niin kuin me haluamme. Mutta Jumala ei ole tällainen isä. Hän vaikuttaa meissä kyllä tahtomista ja tekemistä. Mutta me tarvitsemme aikaa, että voimme oppia suhtautumaan elämään oikein, jonka Jumala on luonut juuri tällaiseksi niin kuin se on, että se kestää sen 7-80 vuotta. Jonka sisällä on rakentanut ihmisen kypsymisen, kehittymisen ja kasvamisen. Me ymmärrämme sen, että kun vauva syntyy, niin sen päässä on jo sellaisia kohtia, joiden täytyy kasvaa umpeen, niin kuin tiedät sen. Niin sekään ei edes tapahdu silmän räpäyksessä, että sen heikot kohdat päälaista kasvaisi umpeen. Vaikka kuinka kutsuisi perhe saarnaajia siinä, että rukoilkaa tämän lapsen puolesta pää kasvaa kiinni. Niin siellä on vain ne pehmeät kohdat, ohuat kohdat. Eikä ne kasva kiinni nopeasti. Ne kasvaa sen mukaan, kun Jumala on se luonut ja säätänyt. Meillä vain täytyy olla kärsivällisyyttä. Ja voimme alussa olla uskostamme häpeissämme. Kun tulimme uskoon ja joudumme työkavereiden tai koulukavereiden tai naapureiden silmissä uskomaan tiettyyn valoon, niin saatamme hetki aikaa nikotella. Että kas tämähän kääntyi kummasti. Sinun voidaan suhtautua uskosi takia omituisesti. Työpaikalla tai koululla. Ne katsovat, että olet jotenkin häiriintynyt. Ja pidetään fanaattisena, mystisenä ihmisenä. Heille uskonelämä on usein tällä maailmalla hyvin vieras käsi. Filippiläisten 2, ja otamme sieltä 13 ja 16. Ja ne kuuluvat näin. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahdattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessän elämän sanaa, ole minulle kerskaukseksi Kristuksessa, Kristuksen päivänä siitä, että etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähdä. Oli Filippiläisten 2, 13 ja 16. Tässä hän osoittaa näin. Kristus vaikuttaa kaiken meissä. Mutta sitten hän sanoo merkittävän sanan 14 jakeessa. Että menisimme nurisematta eteenpäin ja epäröimättä. Että olisimme moitteettomat. Ja vielä sanoo puhtaat ja tahdattomat. Tämän kierron aikakunnan keskellä. Me tiedämme sen, että nurisia voi aina itse huonosti. Ja muillekin tulee kurja olla sen jälkeen. Nurisia voi niin huonosti, että itsekin kohta saa ympäristön voimaan huomioon. Oletko huomannut, että nurisevan ja kapinoivan ihmisen vierellä tuntuu tulevan itsekin vähän likaiseksi? Oletko huomannut? Oikein semmoinen nuriseva, katkeroitunut ihminen ja aina se jostakin voivottaa ja surkeilee ja sanoo arvostelevia sanoja ja se mieluummin keskustelee jostakin ei paikalla olevasta ihmisestä kuin siitä, joka on paikalla. On vähän tuommoinen juoruileva ja aina joku hampaa. Huomaatko, niin sen seurasta tulee vähän niin kuin likainen olo. Vähän niin kuin suihkuun päästä, kun lähtee pois. Varo sellaisia ihmisiä. Niitä sanotaan syöpäkasvaimia. Ne levittää sillä likaisella suullansa sitä hajua joka puolelle, niin kuin pesemättömät hampaat. Ja saat havaita, että siinä tuoksussa ei kauan viihdy. Juoruova ihminen on pahempi kuin huono. Se on paljon likaisempi. Sen vaikutusvalta on suuri. Se saastuttaa valtavasti ihmisiä ympäristöä. Ja sen takia tässä kehotetaan menemään nurisemat epäröimät eteenpäin. Että olisimme moitteettomia, puhtaita, tahdattomia. Tämä kierron nurja sukukunnan keskellä. Joiden keskellä te loistatte niin kuin tähti. Loistatte. Muutaan elämän valkeudesta. Loistatte elämällä. Pysyä moitteet. Tästä voi tulla, kun ajattelemme näitä tällaisia nurisia ja epäröijää, joka peittää valoa. Se lopulta peittää sen elämän valoa. Sillä ei ole elämää itsessään enää. Se alkaa vain sitä tuottamaan, mitä hänessä on. Ja kohta hän voi huolestua. Luukas 11. Ja siitä otamme 33-36. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakanalle, vaan panee se lampun jalka, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaisu. Mutta kun se on viallinen, on myös koko ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa, eikä millään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa. Niin kuin lamppu valastassa sinua kirkkaalla loisteella. Yhtäkkiä hän vertaa tässä elämää merkille. Ensin hän tuo esille lampun jalan. Kuinka se ei voi olla pimeydessä. Sitten alkaa yhtäkkiä vertaamaan, silmäsi on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaisu. Puhuuko hän nyt tästä silmästä, jonka me näemme toisillamme, vaan puhuuko hän sisäisestä hengen silmästä? Kummasta hän puhuu? Ensimmäisenä me tiedämme sen kyllä, että kun näkökin menee, se on järkyttävä vamma, kun näkö aisti sammuu. Mutta vielä järkyttävämpi sammuminen on se, että sielun silmä, oma tunto, sammuu ihmisessä. Että se voidaan niin saastuttaa ja turmella, että se ei enää näe oikein eikä väärin. Siksi tässä sanotaan näin, jos sinun silmäsi on ruumiin lamppu, jos on terve, koko ruumiisi on valaista. Mutta se on viallinen, sinun koko ruumiisi on pimeä. Ajattele, jos elämän valo katoaa sinulta, niin edesottamukset tulevat nopeasti pimeyden teollisiin. Nopeasti hiipivät takaisin ne vanhemman alemman luonteen piirteet ja alkavat hallitsemaan elämää. Ja se valo, joka sinulla on itsestäsi, niin se alkaa olemaankin pimeyden valo. Ja sitten sanottiin, jos siis koko sinun ruumiisi on valaisu, eikä miltään osalta pimeä, on se oleva kokonaan valoisa. Nyt Jumalan sana haluaa ohjata meidän omaa tuntoa, niin että se oppii asioita katsomaan, eroittamaan ja suhtautumaan elämään ja kasvamaan ja katsomaan oikeaan suuntaan. Silloin se on valoisa koko huoneessa olevalle, eli koko sinun ruumiillesi. Tämä huoneessa oleminen merkitsee sinun ruumistasi. Ja sinun ruumiisi ja sinun elämäsi kanssa kosketuksiin joutuvia ihmisiä myös samalla, jotka joutuvat tekemisiin sinun kanssasi, niin se elämän valo, joka sinussa on, niin se on oikeata, vannuskasta, ihanaa, niin kuin sen tulee olla. Ihanaa, lempeätä ja sitä kaunista elämää, mikä Kristus tahtoo sinulle antaa. Mutta jos sinulle ei ole tätä Jumalan sanan valoa, niin se johtaa pimeyteen, ja sinä olet pimeydessä ja teet pimeyden tekoja. Eli joudut semmoiseen tilanteessa valemman luonteen, asiat alkavat tulemaan pinnalle ja ohjaamaan käyttäytymistäsi elämäsi tapoja. Ja näin jollen joudut jälleen heikoille. Meidän tuli siis olla valoisia, eikä antaa elämän huolia ja toimeentuloon synkentää ja sammuttaa elämän valoa. Siksi Jeesus sanoi, älkää murehtiko huomisesta päivästä. Riittää kullekin päivälle oma huolensa. Jos sinä pyrit murehtimaan huomisesta ja koko ensi viikosta, jopa ensi kuukaudesta tai kuinka ensi vuonna pärjätään, niin saat nähdä, niin sulla voi olla ensi viikolla vatsahaa. Sillä sinä et pysty kantamaan etukäteen asian huolella. Sinun ruumista on rakennettu sellaisen. Se on rakennettu tätä päivää varten. Ja sen takia meidän tulee saada Jumalalta sanan valoa, että voimme oppia ohjaamaan elämäämme niin, että se kasvaa Kristukseen kaikille elämän alueilla. Ei uskoon tulon jälkeen, kun me alamme elämään uskoelämään, niin olla tyhmiä. Ja Jumala tekee meistä sellaisia haihattuja, että me vaan haaveilemme taivaasta ja täällä alhaalla jää kaikki asiat hoitamatta. Ei, vaan meistä tulee oikein uskoelämässä sellaisen, joka panemme kaukaa jo asiamme kuntoon, ja sen takia meillä on huomispäivästä murehtimista, koska me elämme Jeesuksessa ja se antaa meille viisauden elää huomispäivää. Eikä sellaiset, että me elämme niin tyhmästi, että me tämän päivän vaatamme, riittää kyllä ne vekselit huomenna selviä. Aa, ne lainat kyllä korjaantui huominen sen kirkasta. Ja tiedän, tänään pitäisi valmistua siihen. Hoitaa asiamme kuntoon. Niin, että se ei ole huomispäivän migreeni, on tämän päivän viisaus. Ja on viisautta tietää, mihinkä pystyy, mihinkä ei. Koska on paljon asioita, jotka me teemme taitamattomuudessa ja yritämme Jumalan sitten kirjoittamaan ne omaan tilikirjaan. Tarvitsemme Jumalalta viisautta, että voimme oikein planeerata elämämme, ettei tapahdu sellaista onnettomuutta, että sitten uskallamme joutuu kaltevalle pinnalle ja voimme huolossa. On paljon itse aiheutettua kipua. Ja me nyt joudumme tällaisen huolen murtamaksi. Se murtaa sielumme ja katkee kärsivällisyytemme. Niin saat huomata, että valo sammuu. Olet niin syvien huolien alla. Murhe painaa päälle. Että sinusta tuntuu, että sinä et jaksa. Nyt en puhu siitä murheesta, mikä voi tulla meidän elämämme uskoon vaelluksen takia. Vaan niistä itse aiheutetuista murheista. Kaikista, mitä tämä elämä voi mukana tuoda, kun se väärin organisoi. Tuntuu, ettei jaksa. Ei ole mielenkiintoa elää. Ei huvita elää. Koska elämä puristaa koko ajan. Minä sitä väitän, että täällä kaikki saisi niin kuntoon, että eikö se puristaisi. Tämän päivän yhteiskunta on niin kieroutunut, että ei voi elää enää täysin velatonta elämää. Ja olemme tavalla sen orjia. Mutta meidän tulee pyrkiä sillä tavalla uskon elämässä, että emme lyö itsellemme kurkkuun köyttä, hirttosolmukka ja silmua, sellaista, että se kiristää meitä. Me ollaan varovainen oman psyykkeen kanssa. Jumala on rajoittamatta, mutta me ollaan rajallisia. Elämän valo, se on sellainen, joka vetää puolueensa. Kun Jeesuksen elämää katseli, niin hän oli niin suuri kiinnostuksen kohde ihmisiin, että ne kulkivat hänen perässään tuhansin päin. Tuhannet ihmiset. Hän elämänsä oli kiehtova. Hän oli vapaa kaiken aikaa. Vapaat ihmiset vetävät peräänsä aina ihmisiä. Vapaus kiinnostaa. Vapaudessa on valo. Siinä on turvallisuus. Ei kukaan voi olla sellaisen seurassa, joka on ahdistunut ja hengestynyt ja tuntee olonsa huonoksi. Ei voi olla, koska tulee itsekin hengestyneeksi. Jos kuuntelet jotakin sellaista, jolla on joku puhevika, vaikka ärrä sorahtaa, niin kohta sinäkin sunkin ärrä sorahtaa. Se on merkillinen ilmiö. Yhdellä veljellä oli semmoinen tapa, että hänen Hän aina soitti minun yhdelle hyvälle ystävälleni ja sanoi, äkkä vaan kuka puhelimessa. Ja kun tämä veli arvasi sen sitten, niin sanoi, äkkä vaan sitten. Niin se ei koskaan huomannut hänen, hän oli niin paha puhevika, että kyllä hänet huomasi, kun hän puhelimessa soitti. Niin tämä veli sanoi, että hän ei huomannutkaan, kun joskus työkaverina kun oltiin, niin hän sanoi sille, että äkkä vaan mikä. Kun hän näytti jotakin osaa hänelle. Hän ei huomannutkaan, että olisi puhumaan samalla lailla. Tämä on nyt luonnollista, en mä nyt täällä osoita ketään, jos joku sattuu olemaan joukossa tällainen ollenkaan, vaan ihan nyt puhtaassa mielessä. Niin me rupeamme hyvin äkkiä jäljittelemään toista, huomaamatta. Näin on myös, jos ei oikea valo ole meidän yllämme, niin joku meidän vierellämme alkaa meitä jäljittelemään huomaamatta, eikä se olekaan oikeaa valoa. Sen takia me tarvitsemme Jumalalta viisautta, että tämä valo saa loistaa meistä. Tässä oli viimeinen otsikko. Niin loistakoon teidän valonne. Valo oli näkyvällä paikalla. Luukas 8 ja siitä 16 jae sanoo näin. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampujalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valo. Panee sen näkyvälle paikalle. Että uskon elämä saa olla näkyvällä paikalla valoisa. Kertoa oikeasta elämästä. Ensimmäinen Pietari 2 tuo esille seuraavanlaisen kohdan. 11.17. Väliset jakeet. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan teitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sit sotivat sielua vastaan. Ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä, niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, mitä niitä tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Olkaa alamaiset kaikille inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on yli, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömään ihmisten ymmärtämättömyydeltä. Niin kuin vapaa, ei niin kuin ne, joille vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelu. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Tässä tuli esille kunnioittava kysymys. Elää kunnioittavasti. Itseenpäin ja ulospäin. Oletko huomannut, että vaikea on elää itseenpäin kunnioittavasti? On helppo kunnioittaa toisia kyllä jotenkin, mutta itseään. Kun katselee kaikkia niitä itsekkäitä piirteitä, mitä me huomaamme silloin tällöin elämässä. Ensin sano alussa, että pidättäytyä kaikista lihallisista himoista. Me yleensä puhumme vain niistä, jotka me tiedämme räikeimmäksi, mutta niitä, mitä äsken edellä mainitsin, niin myös juuri näistä. Kaikista niistä, mitä edellä mainitsin. Huolehtia niin, että ne eivät voita meitä. Ja kunnioittaa, olla kunnioittava elämän asema. Se on kuulkaa valtava lahja jo ihmiselle, että hän osaa esiintyä kunnioittavasti. Sen takia viisauden kirja sanoo apokryfikirjoissa, että tee itsesi suosituksi seurakunnan kesken. Tee itse suosituksi. Millä tavalla voit tehdä itse suosituksi seurakunnan kesken? Olemalla kunnioitettava. Oppia ensin itse olemaan kunnioittava toisiaan. Se joskus hämäävää, kun löytää oikein tommosen kunnioittavan ihmisen ja hän esiintyy niin kunnioittavasti, että tuntee itsensä, että aha, tämä tavalla vähän niin kuin pareitaskin, kun tällä tavalla kunnioitetaan. Ja sitten lopulta, kun pääsee tietämään, niin siellä saattaa olla paljon ylempiä ihmisiä, jotka esiintyy alempaan kohtaan kunnioittavasti. Joskus ihan hämmästä. Todella nöyrällä ihmisellä on varaa olla viisas ja kunnioittava. Hän ei tarvitse koskaan esiintyä suurempana kuin on. Kunnioittamattomuus on jumalattomuus. Tiedä se. Kunnioittava käytös elämässä on jo järjenkin valoa, puhumatta sitten Kristusta. Olla kunnioittava käytös. Kunnioittaa lähinnä yhteiskunnan lakeja,
kunnioittaa elämää. Olla aina elämää kohtaan kunniallinen. Viimeisenä Raamatun kohtana, jonka päätän, Jesaja 60 tuo esille hienon kohdan, jossa tulee esille Siionin ihanuus. Jos sanotaan näin, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee. Herran kunnia koittaa sen ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kanssa, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärilläsi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäresi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä, sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle, kamelien paljous peittää sinut, Midianin Eefan varsat, kaikki tulevat saapasta. Kantavat kultaa suitsutusta, Herran ylistystä ilmoittavat, kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi. Nebajotin oinaat palvelevat sinua, minulle otollisina he nousevat minun alttarilleni. Minä kirkastan kirkkauteni huoneen. Keitovat nuotka lentävät niin kuin pilvet, niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa. Meren saaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsin laivat. Tuoratseen sinun lapsi kaukaa, hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa. Herra sinun Jumalasi nimelle Israelin pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut. Tässä puhutaan seurakunnan kirkastumisesta, Siionin ihanuudesta. Ja osoitetaan, kuinka maan neljältä kulmalta kokoontuu tämä valtava ennustus, mikä tässä on. Ihan tuhatvuotisen valtakunnan. Kuinka maan neljältä kulmalta kokoontuu maailman kansa. Sanotaan kamelien paljoudesta, tulee saapasta, Midianin Eefan varsa. Saapasta, sieltä etelästä. Sitten sanotaan Keedarin laumat, sieltä idästä, kokoontuvat sinun tykösi. Nebotin oinaat, pohjoisesta. Merkillinen sana, pohjoisen puolelta. Sitten tuli meren saaret, jotka ovat näitä viimeisen ajan lähetyskenttiä. Kun ajattelemme uutta Kineaa, pääkallonmetsästäjien seutua esimerkiksi, joka aivan hiljakkoin vasta muutama vuosikymmen sitten aikanaan Tukholmassa lähetimme sellaisen lähetystyöntekijän kuin Karin Harri, jotka muutamat tuntee. Hän kulki saari saarelta pääkallonmetsästäjien parissa, jossa isoisä riippui luurankona puunoksella, sitä palveltiin Jumala. Ja vielä edettiin niin kannibaalista elämää, että oli ihmisiä syöty. Ja hän kulki siellä meren saarilla, jossa voimakas herätys alkoi liikkumaan. Ihmisiä tuli uskoon. Eli siellä eräässäkin leirissä, majassa, missä olivat jonkun alkukantaisen heimon keskellä, jotakin litkua söivät siellä majassa, ja toisella puolella keskusteli miehen, että nuo pitää syödä tuolta. Niin tiedät, että siellä velillä oli omaperäinen tunnelma yöllä majassa. Kun tiesi, minkälainen heimo on kysymyksessä. Meren saaret tulevat aikanaan Kristukselle. Jumalan näkevät tuulet liikkuvat tänä päivänä ja herätyksen ja pelastuksen armo on lähellä. Tulee sieltä Midianin Eeftan varsat eli saapasta. Keedarin laumat, suuri paimentolaisheimo, tuo Keedari. Se oli yksi voimakkaimpia paimentolaisheima, mikä Jaakobista on polveutunut koskaan. Tulee suurin laumoinen, vaikka se on esikuvaa. Se kertoo siitä herätyksestä, minkä kautta Jumala tulee lopun ajalla kansansa kohottamaan. Sitten tulee Nebajotin oinaat pohjoisesta. Oinas, tuo jäykkäniskainen kansa, Jumalan nimiin otettu, pohjoisen perukoilta, joka tulee Jumalan suureen kaupunkin kerran, Jumalan pojan veren Pesos kautta. Ja me täällä pohjan perukoilla elävät saamme kokea Jumalan voiman osallisuuden. Hän haluaa tehdä meistä valoisia väkeviä Jumalan aseita. Ja nuo meren saaret tuolta lännestä. Herran kansa kokoontuu suureen kansojen kohtaamiseen. Se on todellinen kansojen kohtaaminen. Todellisen valon Jumalan kohtaaminen. Hänet, joka on antanut elämän meille. Sen tähden hän haluaa, että me olemme valoisia, olemme kirkkaita. Ja kun elämän valossa tulee kysymys, niin älä pitkästy siihen, että niin hitaasti tulee meihin Kristuksen valo näkyy. Se joskus tuntuu hidasta ja pitkästyttävältä. Minä myönnän sen rehellisesti. Kun ajattelee, että jo Jumala meikäläisiin kutsui 1958 evankeliumin työhön nuorena miehenä, poikasena, 15-16-vuotiaana. Ja niin hitaasti on Jumala saanut työtä tehdä. Monta kertaa kiukuttaa se, että ei ole tämän pitemmälle päässyt. Joskus tuntuu, että on pyhittynyt aika mukavasti. Ja tuntuu oikein, että halleluja. Mutta anna olla, kun tulee joku arkipäivä semmoinen asia vastaan, että se oikein kunnolla raapasee tuosta, niin sieltä kultaoksilta vain näkyy vanha rahdusta. Eikös mussakaan ton paksumpaa kultaa vielä ole? Nimittäin Raamattu osoittaa, että ilmestysmaassa piti kaikki puut valaa yltäpäältä kullalla. Ja se puu oli laatuaan akasiapuu. Ja se on oikein semmoista kierrosäkeistä puuta, tällaista, joka kasvaa aika vinoa. Akasiapuuta on vaikea löytää suoraan, se on puskamainen puu. Ja se kuvaa vanhaa luonnetta sinussa ja minussa. Ja sen takia se ei sellaisenaan kelpaa Jumalalle, vaan siihen valetaan vanhuskauden kultaus päällä. Ja siinä meissä tulee kaikista söpöjä ihania, kun Jumala saa sen tehdä. Jokaisessa meissä on luonteessamme jotakin ihanaa, mutta Jumalan täytyy vain ottaa se esiin, että me olisimme valoisia. Kyllä me se tiedämme, että meissä jokaisessa on vähän söpöäkin ja mukavaakin, mutta se on niin merkillistä, että se aina se joku raapasi, niin aina raapasee näkyviin se huonon puoli. Minäkin olen kysynyt monta kertaa, miksei se joskus tuo hyvää puolta esiin. Että kaikki näkisivät, että kato on raavastus muutakin kuin vain tuota akasiapuun kuvaa. Mutta aina se vaan raapasi ja niin, että kaikki näkee, että oho, katos, näkee, että on mussakin vanhaa katajaa vielä. Ja joutuu monta kertaa kulkemaan takki visusti kiinni. Hitaasti se tapahtuu. Joskus täytyy kysyä Jumalalta itkiä Jumala, eikä tämä nopeammin tapahdu. Joskus tulee valoisia, voimakkaita vuosijaksoja ihan. Mutta annolla joskus tulee semmoinen vuosi, että tuntuu, että siivet hakkaa saviseen peltoon ja ryltä päältä kuras. Jumala, niin monta vuotta olin uskossa, niin monta 10 vuotta palvelin sinua. Miksi tänään lyö siipeni savisiin peltoihin? Eikä pääse korkeuteen, en pääse nousemaan. En voi katsella niitä ihania vuoria, joilla ylhäältä olisi ihana katsella elämää. Se on sen takia. Emme voisi koskaan tajuta ihmisyyttä, ellei Jumala näyttäisi meille, että olemme ihminen. Ihminen tarvitsee ihmistä. Se olet sinä ja minä. Hän haluaa tehdä sinusta valoa ihmisenä. Valo toiselle. Teitsemässä. Ja kun valo paljastaa pimeyttä, niin kuin luit. Aina me vapisemme, että nyt Jumala paljastaa meidän salaiset synnit, joita me ollaan tehty joskus, niin tulee kaikkien tietoon. Ei Jumala niin tyhmä ole, että se sinun yksityiselämäsi valottaa toisille. Ei Jumala niin yksinkertainen ole, että sen täytyy häpäistä sinut lähistesi lähellä. Ja meikäläinenkin tuli sitten katselemaan, mitäs kuvia siellä katellaan. Ja liirun kalpiana hiljaa kotiin, että hyvät ihmiset. Nyt Jumala on tullut kaikki vanhat valokuva-albumit näyttääkseen, mikä minä olen. Ei kuka semmoisen Jumalan luona viihtyisi? Olisiko sellainen Jumala hyvä Jumala? Hän saa heidän muistaa teidän pahojen tekemään. Ihmiset haluaa aina sanoa, että jos olet ystävällinen ja hellä jollekin, niin aha, se on lirkki. Mutta siis se muista tervehtiä kaikkea, aha, se on ylpeä.